Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je politička i ustavna kriza u Crnoj Gori. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Bilo je riječ o tome šta je uzrok sadašnje duboke krize. Da li ponašanje vladajuće koalicije koja je pod snažnim utjecajem predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili je sadašnji politički haos posljedica trodecenijske vlasti Đukanovićeve Demokratske partije socijalista? Da li je predsjednik Đukanović prekršio ustav kada je odbio da povjeri mandat za sastav nove vlade Miodragu Lekiću, koga je predložila skupštinska većina? Zašto vladajuća koalicija nije na vrijeme Đukanoviću dostavila potpise poslanika koji podržavaju prijedloge o mandataru? I da li je vladajuća koalicija djelovala protivustavno kada je u Skupštini usvojila zakon kojim se ograničavaju ovlaštenja predsjednika države? Razgovaralo se i o blokadi Ustavnog suda Crne Gore zbog toga što već 2 godine ne mogu da se izaberu 4 sudije tog suda. Zašto je nemoguće izabrati nepristrasne sudije koji nisu vezani ni za jednu stranku? Da li bi krizu mogli riješiti vanredni parlamentarni izbori koje odbija vladajuća koalicija? Kao i o tome mogu li Brisel i Washington pomoći da se nađe izlaz iz sadašnje krize u Crnoj Gori? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ustavnoj krizi u Crnoj Gori koja je potpuno blokirala institucije u toj zemlji. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Gospodine Vujoviću, šta je po vama glavni uzrok sadašnje ustavne krize?
To je prilično teško pitanje, s obzirom da je kriza duboka i nije trenutno nastala, već ima svoje dugo trajanje. Ali ajmo reći da s jedne strane imate unutar sadašnje parlamentarne većine jedno ogromno nepovjerenje, jednu pat poziciju koja je izazvana time da trenutni premijer pale vlade nema podršku parlamentarne većine, već se traži formiranje nove vlade, a s druge strane imate i ugroženu prozapadnu orijentaciju zemlje. Kriza je u svim aspektima veoma duboka, u ekonomskom, u socijalnom, tako da smo kliznuli u sukobljavanje sa zapadnim partnerima, iako je javno proklamovana orijentacija ove vlade da je ona prozapadna i proevropska. I gospodin Abazović je od nekoga koje je slavljen kao neko ko može donijeti Crnoj Gori brzo članstvo u Evropskoj uniji, doveo Crnu Goru nakon ovih posljednjih poruka iz Brisela gdje se najavljuje zaustavljanje energetske pomoći od 50 miliona eura ukoliko ne dese se deblokiranje institucija, možemo reći i do sankcija Evropskoj uniji. Jer ako vam zaustave odobrenu pomoć i uslove ispunjavanjem političkih zahtjeva, onda možemo govoriti i o mogućim sankcijama. Čini mi se da svega ovoga ne bi bilo bez otvorenog, kontinuiranog i snažnog mišljenja zvaničnog Beograda i predsjednika Vučića, koji, možemo to reći, iako zvuči grubo, ima kontrolu ili dominantan uticaj nad svim parlamentarnim akterima koji čine trenutnu parlamentarnu većinu.
Gospodine Bešiću, po vama šta je glavni uzrok sadašnje blokade institucija i ustavne krize?
Ja bih malo drugačije ovo frejmovo. Ja ovo vidim na način koji mora biti u vezi sa činjenicom da ste imali jednu partiju 30 godina na vlasti koja je izgubila vlast. Kada imate partiju koja je 30 godina na vlasti i kada imate prosto, kako da kažem, stopljeno tkivo između te partije i države, gde ne znate gde prestaje država, a gde počinje ta partija, i kada ta partija stopljena sa državom izgubi vlast, onda je vrlo logično zaočekivati situaciju koja je, ajte da se izrazim kolokvijalno, anarhična. I to prosto dovodi do ukupne institucionalne nestabilnosti koje imamo prilike da svedočimo. To dovodi do pojačavanja delovanja inostranih i svih drugih faktora, elemenata. To dovodi do toga da se u novoj konstelaciji političkih snaga pokušava ostvariti benefit u igri na malom terenu, gde akteri apsolutno ne razmišljaju o tome šta je to što je politički interes građana, stabilnost političkog sistema, nego razmišljaju na način da maksimalizuju svoje političke profite. Jednu stvar bih samo dodao, a to je kada je reč o aktualnoj vladi i njenoj odgovornosti. Ona je odgovorna, nema nikakve sumnje za nemali broj dešavanja. Ona je u kontinuitetu nastavila i sa kršenjem određenih pravnih normi, čak i ustavnih normi. A ono što je interesantno, to je činjenica da ta vlada koju karakterišu kao tehnička vlada koja je izgubila poverenje, zapravo nije tehnička vlada. To je i dalje manjinska vlada koja ima podršku anti-DPS većine. To je vrlo bitno reći, jer vidim da se stalno govori odlaziće vlada, tehnička vlada ili vlada u tehničkom mandatu. Dakle, oni jesu formalno izgubili poverenje u parlamentu, ali anti-DPS strukture koje sa URO-om čine većinu zapravo podržavaju tu vladu. I da nije tako, mi bi imali izbore.
Ja bih sad krenuo na ova konkretna ustavna pitanja, gdje je, čini mi se, najveći spor. Gospodine Vujoviću, predsjednik Đukanović je odbio da poveri mandat za formiranje vlade Miodragu Lekiću, koga su za mandatara predložile partije koje imaju većinu u Skupštini Crne Gore. Đukanović kaže da je to uradio zato što nije dobio potpise 41 poslanika koji su predložili mandatara. Skupštinska većina tvrdi da je tim odbijanjem Đukanović prekršio ustav. Po vama, da li je Đukanović prekršio ustav?
Mislim da do ove krize oko toga pitanja ne bi bilo da su URA i SNP žele stvarno da podrže gospodina Lekića. Da jesu, onda bi oni u ustavnom roku dostavili potpise kao što su to uradili za gospodina Kriokapića i Đukanović bi htio ili ne htio bio na neki način doveden u situaciju da da mandat Lekiću. Sjetimo se što su radili zadnjih dana kada je isticao rok da Đukanović odredi mandatara. Oni su obavijestili javnost da ne daju potpise za Lekića, ali da ga podržavaju. Nisu stigli potpisi podrške, već su oni naknadno dostavljeni. Na taj način je ostavljen prostor Đukanoviću da sam procijeni. Đukanović je mogao i tada da odredi nekoga drugoga kandidata, jer predsjednik ima punu autonomiju, slobodu da odredi kandidata koje hoće. Ne postoji neka prohibitivna klauzula koja kaže da će predsjednik države na bazi dobijenih potpisa dati mandat onome koji ima apsolutnu većinu potpisa poslanika crnogorskog parlamenta. Tako da čak i da je jedna takva situacija bila, odnosno da su stigli potpisi svih poslanika trenutne parlamentarne većine, Đukanović bi imao ustavnu mogućnost, istina to ne bi bila jedna legitimna odluka, ali pravno bi bila čista situacija. Podsjetit ću vas, recimo, u Moldavi, sadašnja aktuelna predsjednica Maja Sandu je nakon što je dva puta dobila imena kandidata za mandatara koji je imao većinsku podršku u parlamentu, oba puta je predložila parlamentu kandidate koji nemaju podršku. Zašto? Zato što postoji ustavna odredba koja kaže da ukoliko dva puta parlament ne izglasa vladu na bazi prijedloga predsjednika države, parlament se raspušta. I tako je Maja Sandu izazvala izbore. U ovom slučaju Đukanović nije prekršio ustav, ali je s druge strane sadašnja parlamentarna većina mogla da dovede u situaciju da nemamo ovu krizu, da URA i SNP nisu taktizirali.
Gospodine Bešiću, po vama, da li je Đukanović prekršio ustav?
Ja mislim da nema prekršaja ustava, dakle to je moje lično mišljenje, ja nisam pravnik, nisam ekspert za pravna pitanja. Mislim da nije prekršen ustav, ali mislim da je gospodin Đukanović trebao da da mandat gospodinu Lekiću pa da se vidi da li on ima podršku ili nema, bez obzira na to, dakle to je tačno da nije dobio potpise 41 poslanika, dakle nije dobio. Iskren da budem, imajući u vidu nivo političkog animoziteta koji postoji između ove dve strane, ja sam očekivao da će Đukanović da uradi još nešto lukrativnije, malicioznije, da ne kažem bezobraznije, i da će da predlog za nekog mandatara iz DPS-a koji bi onda 15 ili 20 dana ili mjesec dana pokušavao da formira većinu, pa onda bi taj pokušaj propao, onda bi on opet mogao da da nekom trećem i tako dalje. Dakle, on je imao prostora da na mnogo lukrativniji način i bezobraznije odigra tu utakmicu. Ne, on jednostavno nije dao mandat gospodinu Lekiću. Dakle, moje mišljenje je da, koliko ja razumem pravnu situaciju, opet ponavljam, nisam pravnik, nije došlo do kršenja ustava, ali jednako mislim da ukoliko je postojala namera da se stabilizuje politički prostor, što naravno nije bio slučaj od strane Đukanovića ili bilo kog aktera, da je trebao dati gospodinu Lekiću, pa onda da vidimo da li on ima podršku u parlamentu i nema. Ako je nema, onda bi tu njegova situacija bila ugodnija, jer bi praksa pokazala da je nema, a ne da njegova procena bude, dakle, te većine nema.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkoj i ustavnoj krizi u Crnoj Gori. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Miloš Bešić iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, skupštinska većina je usvojila, kao odgovor na Đukanoviću odbijanje, je usvojila zakon kojim je ograničila ovlašćenja predsjednika države. Da li je time prekršila ustav?
Mislim da je odgovor više nego jasan, a brzo će stići i mišljenje Venecijanske komisije koje će razriješiti tu dilemu ako je za nekoga ima, a to je da su nadležnosti predsjednika Crne Gore regulisane ustavom. I ne može se nižim pravnim aktom stavljati van snage ili korigovati rješenje koje postoje u višem pravnom aktu Ustavu. Oni nisu mogli to da urade, već je to sve objašnjeno Ustavom i taj zakon će naravno, kad budemo imali Ustavni sud, proglašen neustavni, ukoliko dođe do njegovog ponovnog izglasavanja u crnogorskom parlamentu. CEMI, organizacija na čijem sam čelu, je učestvovala u konsultativnom procesu sa Venecijanskom komisijom i mi smo dali naše pravno tumačenje koje je prilično jasno, tako da vjerujem da će u nekom sličnom smjeru biti zaključci Venecijanske komisije da je riječ o neustavnom zakonu, ne smije se dozvoliti da bude stavljen u pravni promet.
Gospodine Bešiću, mislite li vi da je ovaj zakon koji je usvojila skupštinska većina direktno kršenje Ustava?
Ja mislim da nema nikakve sumnje, da je reč o kršenju Ustava. Mišljenje Venecijanske komisije nije obavezujuće, ali je naravno to što kaže Venecijanska komisija, ono što mi ovdje govorimo, dakle reč je o kršenju Ustava i mene čudi ovo ponašanje i ta upornost, rekao bih i tvrdoglavost skupštinske većine. Razmišlja se samo o tome da se po svaku cenu derogira funkcija predsjednika zbog toga što je Đukanović na toj funkciji. Ne razmišlja se na način da će sutra doći neko drugi na tu funkciju i pod dva, ne razmišlja se o tome da će pre ili kasnije taj zakon biti osporen. Taj zakon ne može da opstane jer je protivustavan. Zapravo onda biste morali i ustav da menjate i da ga usaglašavate, što ja ne vidim kao realnu opciju. Tako da ne samo da je prekršen, nego mi je nerazumljivo čak i sa stanovišta ponašanja i kalkulusa političkih aktera koji to rade, zašto to rade kada to prosto na duge staze ne može proći i na duge staze će sasvim sigurno da im danese ozbiljnu političku štetu, to nema nikakve sumnje. Oni jednostavno rade u korist vlastite štete na duge staze samo da bi kratkoročno firmisali nekakav timan prema DPS-u i gospodinu Đukanoviću ili da bi kratkoročno dobili premijera koji opet ima da u nekoj nestabilnoj situaciji ima nestabilnu većinu. Dakle, prosto situacija koja je neprihvatljiva. Samo moram da dodam, praksa kršenja Ustava je prilično uobičajena i gospodin Đukanović i DPS su neretko kršili Ustav, tako da mene to apsolutno ne iznenađuje. Ono što me iznenađuje jeste taj nedostatak elementarne političke pismenosti, da čak sa stanovišta njihovih lukrativnih partijskih kriterijuma ne shvataju da takav jedan potez njima direktno nanosi političku štetu.
Gospodine Vujoviću, definitivnu odluku o tome da li je Đukanović prekršio Ustav kada je odbio mandatara i da li je skupštinska većina prekršila Ustav kada je donela zakon kojim ograničava ovlašćenja predsjednika države, treba da donese Ustavni sud Crne Gore. Međutim, Ustavni sud ne može da zaseda i donosi odluke zato što od ukupno 7 članova trenutno ima samo 3. Ostala 4 nikako da se izaberu. U posljednje 2 godine bila su 4 konkursa za sudije Ustavnog suda, ali ni jedan nije izabran. Gospodine Vujoviću, zašto su svi konkursi propali?
Taj problem je počeo i dok je na vlasti bio DPS. Tada je tadašnja opozicija, sadašnja vladajuća koalicija, nije bila spremna da podrži nijednog od kandidata i time dođe se do dvotrećinske, odnosno tropetinske većine u drugom glasanju. Sad imamo sličnu situaciju, promijenjene aktere, međutim i dalje ne postoji spremnost da se dođe do zajedničkih kandidata. Na prethodnom konkursu upravo je URA blokirala izbor svih kandidata jer je njena predstavnica Zoronićeva bila uzdržana povodom svakog od 18 prijavljenih kandidata. Sad imate izmijenjene uloge gdje je URA ta koja poziva da se glasa za predložene kandidate. S tim treba imati u vidu da svi predloženi kandidati su kandidati parlamentarne većine i da nije bilo nikakvih konsultacija između opozicije i vlasti oko toga ko bi bili kandidati koje bi svi podržali, znači makar onih 3/5 poslanika. Ono što ovdje brine jeste da poslanici na intervjuima pitaju kandidate kako će glasati u konkretnim slučajevima, što znači da oni se obavezuju javno kako će da postupe u slučajima koji se nalaze pred Ustavnim sudom ili koji mogu se naći pred Ustavnim sudom. To je nešto što je opasna praksa, jer na taj način su oni politički uslovljeni da moraju glasati kako se od njih očekuju ukoliko žele podršku poslanika. Ono što isto malo zbunjuje jeste da vladajuća većina se postavlja ucjenjivački prema opoziciji, što je u parlamentarnoj praksi nezabilježeno. Uglavnom je opozicija ta koja ucjenjuje vlast. Zašto? Jer su rijetke prilike u kojima se opozicija nešto pita. A to je u ovom slučaju prilika za trenutnu opoziciju, jer se traži da pored većine je potrebno još poslanika da bi se došlo do određene kvalifikovane većine. S jedne strane, DPS ponaša se dalje kao vladajuća partija, pa se trudi da do nečega se dođe iz nekih njihovih visina, a s druge strane, vladajuće partije su veoma izričite. Ili će svi biti naši, ili nema ništa od izbora. S tim da bi vas dopunio vezano za vaše pitanje, Crna Gora ostaje i bez petog sudije Ustavnog suda na proljeće naredne godine. Tako da nećemo više imati 4 nepopunjena mjesta, već čak 5.
Gospodine Bešiću, Evropska komisija traži da se izaberu nepristrasni kandidati. Kako doći do nepristrasnih kandidata koji nisu vezani ni za jednu partiju?
Jednostavno rečeno nikako, ako mene pitate nikako. Sve i da jesu nepristrasni, oni će, ako nisu po volji nekih političkih aktera, biti proglašeni da su pristrasni. Znate o čemu se ovde radi? Ovde se radi o vrlo jednostavne stvari. Vama treba većina koju nema ni jedna strana za izbor tih sudija. Vrlo jednostavno. To otvara mogućnost ucjenjivačkog kapaciteta da se sa tim prosto trguje. Jednostavno rečeno. DPS u nekoliko navrata je rekao manje više eksplicitno sledeća stvar. Hajmo da se dogovorimo. Mi ćemo glasati za kandidate da budu sudije Ustavnog suda, a vi nama dajte izbore i povucite zakon o predsjedniku. Dakle, reč je o trgovini. DPS je vrlo svestan da bez njihovih poslanika ili poslanika koje oni na jedan ili drugi način kontrolišu nema izbora sudije Ustavnog suda i oni to koriste jednostavno kao svoj ucjenjivački kapacitet i shvataju da je to karta sa kojom mogu da trguju da bi dobili ono što oni žele. U ovoj situaciji žele da se povuče zakon o predsjedniku i da se održe vanredni parlamentarni izbori.
Gospodine Vujoviću, uopšte ima li mogućnosti da se dođe do nepristrasnih kandidata, pravnih stručnjaka koji nisu ni na jednoj ni na drugoj strani?
Ne, niti to iko pokušava. Iz prostog razloga što se traži od kandidata puna lojalnost politička i pristrasnost u postupcima pred Ustavnim sudom ukoliko žele podršku. I to je više ovoga puta nego jasno. Nažalost, bilo je puno veoma dobrih kandidata i za sudije Ustavnog suda i za članove sudskog savjeta i ovakav odnos političkih partija djeluje destimulišuće za sve koji bi se prijavili. Ako niste dio političkog dogovora, vi nemate što tu da tražite. Jedan od kandidata je jednom prilikom rekao na jednom sastanku sa stranim predstavnicima da se uključila kao veto igrač i Srpska pravoslavna crkva i da je recimo on prekriže, nikako nema nikakvu mrlju, zato što se pretpostavlja da će u slučaju kada budu pitanja Srpske pravoslavne crkve pred Ustavnim sudom, a postoje dvije inicijative koje su pokrenute, on eventualno glasati protiv interesa Srpske pravoslavne crkve. Na taj način nisu samo političke partije, već su uključile i jedna dominantna vjerska zajednica u Crnoj Gori i ne ostade ništa od Ustavnog suda, ne onako kako bi ga željeli građani Crne Gore, a to je nepristrastan sud koji predstavlja najveći autoritet u jednoj zemlji, jer on štiti prije svega ustavni poredak i ljudska prava građana. Mi sad više ne tražimo najveće autoritete u toj oblasti, već političke partije traže njihove poslušne vojnike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkoj i ustavnoj krizi u Crnoj Gori. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bešiću, da li je izlaz iz ove pat pozicije u vanrednim izborima.
Da, to je sasvim jasno. Ti izbori su trebali da se dese, po mom sudu, i pre nego što je formirana manjinska vlada Dritana Abazovića, onog trenutka kada je vlada gospodina Krivokapića izgubila kredibilitet, izgubila legitimitet, trebalo je ići na izbore, tu nema nikakve sumnje. Znate šta je ovde problem? Ono što mene jako brine. Sve i da se dese izbori, ja nisam siguran da će to dovesti do razrešenja postojeće političke krize. Naravno da bez izbora ne možemo se ni nadati da će doći do izlaska iz te krize. Ali sva je prilika da i nakon izbora imat ćemo veliki broj aktera i opet će neko, možda ne više URA, možda neka druga struktura, evo vidimo Evropa sad ili neko drugi, imati tu vrstu ucjenjivačkog kapaciteta da od njih zavisi većina i da ćemo imati vrlo sličnu nestabilnu situaciju. Dakle, to je ono što je razlog više za zabrinutost. Opet ponavljam, uslov da uopšte krenemo ka razrešavanju ove krize jesu izbori. Mislim da sa većeg broja adresa i od strane većeg broja pojedinaca iz Evropske unije jasno stižu poruke da se izbori moraju desiti, parlamentarni izbori. Ja sam mislio da je idealno rešenje bilo da ti izbori budu zajedno sa skoro održanim lokalnim izborima. Evo, ako se to nije desilo, mislim da je primjereno da makar idu zajedno sa predsjedničkim izborima koje očekujemo u aprilu, maju i da konačno krenemo ka izlazi iz ove krize. Ima jedna stvar koju ću dodati ovde. Moje je uverenje da do stabilno utabanog puta ka izlasku iz političke, ozbiljne političke krize možemo doći samo nakon predsjedničkih izbora. Znači, nemojte zaboraviti, dešavaju se predsjednički izbori. Na tim predsjedničkim izborima gospodin Đukanović će se kandidovati ili neće, ako se kandiduje, pobedit će ili neće. Od tog scenarija zavisit će, po mom dubokom uverenju, sledećih 10 ili 15 godina političke stabilnosti ili nestabilnosti u Crnoj Gori.
Gospodine Vujoviću, da li je rešenje u vanrednim izborima?
Definitivno bez vanrednih izbora nećemo biti bliže nekom rešenju. Čini mi se da su postojeći akteri koji imaju određeni broj, ne možemo reći dionica, ali učešća u zakonodavnoj vlasti, znači u parlamentu, nemaju potencijala, kapaciteta da dođu do nekog stabilnog rešenja. Kada govorimo da li će doneti rešenje, pa mislim da teško. Iz prostog razloga što ako bi se sad održali izbori, vjerojatno bi oni sa postojećim akterima imali sličan rezultat kao lokalni izbori u Podgorici. Vjerojatno bi URA bila zamijenjena Evropom sad i ponovo bi imali jednu veliku političku nestabilnost. To jednostavno ne bi garantovalo prozapadnu orijentaciju Crne Gore ako bi se formirala vlast kako se recimo formira sad u Podgorici. Znači, idemo čini mi se u produbljivanje. Međutim, ja lično smatram da je dobro 2020. godine što je došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori, jer Crna Gora je morala da stekne to iskustvo, iako vjerovatno je taj negativni scenario što se sve izdešavalo gori nego što se iko mogao zamisliti. I umjesto da kapitalizujemo priliku da zbog geostrateških procesa, odnosno napada agresije Rusije na Ukrajinu, smo dobili priliku da ubrzanim tempom punimo uslove za članstvo Evropske unije. Mi smo došli sad u situaciji da su odnosi sa Evropskom unijom nikad gori, da je izvještaj nikad gori i da smo na granici mogućih i sankcija zbog ovakve politike crnogorske vlade.
Gospodine Bešiću, kako se u ovoj krizi ponašaju Brisel i Washington? Mogu li oni uticati, a imaju veliki uticaj, da se nađe neko rješenje?
Nema sumnje da je uticaj uopšte i Brisela i Vašingtona i stranih ambasada u Crnoj Gori veoma izražen. Mi znamo da su i neki politički akteri, i njihovi predstavnici, partijski prvaci, gotovo u svakodnevnoj komunikaciji sa ambasadorima. Ne samo ono što govore, nego oni vrlo, vrlo konkretno utiču na politička zbivanja, tu nema nikakve sumnje. Njima ne treba politička nestabilnost u Crnoj Gori, oni hoće u Crnoj Gori da vide stabilnog, neću reći partnera, ali ajde da kažem učenika. I ono što njih brine jeste potencijalna destabilizacija koja bi okrenula ili pokrenula Crnu Goru ka antizapadnoj orijentaciji. To jeste nekakva njihova briga. Mislim da je ta briga prilično utemeljena na više strahu nego nekoj realnosti. Ne mislim da je zapadni kurs Crne Gore toliko ugrožen kao što se to govori. Mislim da ovog trenutka kad bi Evropska unija bio referendum, da bi ogromnom većinom preko 70% ljudi glasalo za Evropsku uniju. Mislim da čak i oni koji su nominalno, tako da kažem, rezervisani, vrlo su svesni te činjenice. Tako da ja ne vidim, dakle, zaista zaista da je nekakva ozbiljna ugroženost te zapadne orijentacije u Crnoj Gori, iako naravno postoje tragovi tome, iako postoje neki pojedinačni glasovi koji bi tome dali u prilog, ali zapravo to je jedino što Evropsku uniju u ovom trenutku zanima. Ovog trenutka oni se bave ratom između Rusije i Ukrajine, ovog trenutka oni se bave ozbiljnom energetskom krizom, ovog trenutka oni se bave problemima inflacije koju imaju u svim ovim zemljama, padom ekonomskog standarda građana u svim zemljama, naročito u ovim ključnim, Nemačkoj, Francuskoj i tako dalje. Dakle, oni imaju toliko puno problema da je njima negde na agendi prioriteta prilično Crna Gora marginalna. Opet ponavljam, oni prosto žele da održe Crnu Goru na stabilnom kursu i žele da smire političku situaciju na način da se što manje bave Crnom Gorom. To je njihov prioritet.
Gospodine Vujoviću, mogu li Brisel i Washington da odlučnije doprinesu rešenju krize?
Stvarno imam prilike dosta često da komuniciram sa diplomatskim predstavnicima, ne diplomatam ne samo onima koji su bazirani u Crnoj Gori, nego i u ministarstvima spoljnih poslova. I moram da vam kažem da su prilično, makar jedan dio njih, šokirani potezima sadašnje parlamentarne većine, jer je taj odnos prilično ignorantski sa pozicija vlade, odnosno parlamentarne većine. Nisu se suočavali sa njim u partnerskim zemljama, to je da bilo koja preporuka, sugestije, zahtjev koji je stizao sa naših zapadnih adresa, ukoliko nije bio u direktnom interesu parlamentarne većine, je odbijan. Znači, autoritet naših zapadnih partnera prilično u ovom trenutku nizak, ako je kriterijum uticaj na stavove i pozicije nove parlamentarne većine i vlade Crne Gore. Taj uticaj se istopio, on gotovo da ne postoji i mislim da to treba i da zabrinjava i crnogorsku javnost, a vidim da su se crveni alarmi upalili u pristonicama dijela naših partnera, jer jednostavno nisu navikli na takav odnos sa adrese u Podgorici.
I na kraju, gospodine Bešiću, očigledno u ovom trenutku se ne vidi izlazak iz krize, jer parlamentarna većina odbija vanredne izbore. Može li doći do produbljivanja krize i do destabilizacije političke u Crnoj Gori?
Pa ja ne znam kako može biti nestabilniji od ovoga, zaista. Ja ne vidim uopšte prostor, ja ne vidim scenariju u kome sve to može da se stabilizuje. Ponavljam, po meni, jedino rešenje, jedini put ka izlasku iz političke krize na vidiku može biti predsjednički izbori. I nemojte, zaboravite, mi imamo autoritarnu političku kulturu, ne samo u Crnoj Gori, u čitavom regionu. Kada neko imenom i prezimenom dobije predsjedničke izbore, on dobije tu vrstu kapaciteta i političkog autoriteta da može prosto da pokrene sve političke procese. I ja željno očekujem te predsjedničke izbore, da vidimo ko će se kandidovati, kakav će biti ishod. Po meni, bez tih predsjedničkih izbora, ja ne vidim način da se reši postojeća krizna. To je situacija koja po meni već je kontinuirano nestabilna. Ne znam gde bi to moglo više da ide u nestabilnost, već imamo proteste na ulicama, imamo potpunu disfunkciju svih institucija, imamo paralisan sudski sistem, imamo vladu za koju ne znamo imali ili nema podršku. Dakle, prosto svi politički parametri nam kažu da to je nestabilnost.
Gospodine Vujoviću, po vama, može li doći do još većeg produbljivanja krize, do još veće nestabilnosti?
Koliko krize bude dodatno išla i produbljivala se, odnosno pogoršavala, onda možemo očekivati neke vaninstitucionalne oblike djelovanja, a to je nešto slično što smo gledali od strane nekadašnje opozicije i sadašnje parlamentarne većine, a to je da se blokiraju saobraćajnice, to je da se pokuša blokada više institucija i tako dalje. Imali smo to kad su se dešavale litije, kad su se dešavali protesti oko usvajanja zakona u vjerskim zajednicama, a imali smo i to iskustvo napada na službena lica i tako dalje. Crna Gora je prošla u zadnjih 3 godine dosta težak period. Nema ko nije demonstrirao oko nekoga pitanja. Na svu sreću nije bilo nekih težih posljedica, međutim, ukoliko se kriza bude dodatno produbljivala, tenzije jačale, bojim se da možemo govoriti o nekim drugim scenarijama koje ja ne bih želio da postanu naša realnost.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala gospodine Karabek.
Hvala gospodine Bešiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 profesora fakulteta političkih nauka, Miloš Bešić iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.